Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Дэкрэт аб дармаедах парушае мінімум 5 артыкулаў Канстытуцыі. Жыхара Брэста, абвінавачванага ў паклёпе на Лукашэнку, адправілі ў навінкі.
Следчая кажа, што ён добраахвотна туды паехаў. Распадзіўся, што гэта сапраўды так, але здзіўляе, што ён не даў знаць аб гэтым.
Маладых спецыялістаў прымусова пераводзяць на трохдзённы працоўны тыдзень.
Это серьёзнейшее, грубейшее нарушение со стороны нанимателя, тем более по отношению к молодому специалисту.
І распачынаем праграму «Кардыяграма». Традыцыйна загляды ў праваабарончых навін за тыдзень. 9 красавіка Палата прадстаўнікоў разглядала шэраг законапраектаў. Адзін з іх аб унясенні дадаткаў і зменаў у закон па пытаннях аховы навакольнага асяроддзя і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці экалагічна значных рашэнняў. Яго прадстаўляе намеснік старшыні камісіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы Алла Навумчык, ёй і перадаю слова.
Мне кажется также, что интересной нормой законопроекта является то, что общественность не просто вот участвует, обсуждает, высказала свое мнение, не согласен с этим мнением государственный орган, но у общественности есть право оспаривать решение государственного органа в судебном порядке.
Паводле слоў Навумчык, законапраект дае магчымасць грамадскасці вельмі актыўна ўдзельнічаць у прыняцці і абмеркаванні рашэнняў, якія плануюць дзяржаўныя органы. Калі ён будзе ўхвалены, чыноўнікі мусяць адрэагаваць на любы зварот, нават дасланы па электроннай пошце. Калі тое ці іншае рашэнне не будзе прынятае, дзяржорган мусіць аргументавана гэта патлумачыць людзям.
Кардыяграма.
Пытанне аб уключэнні Беларусі ў балонскі працэс будзе абмяркоўвацца на паседжанні міністраў адукацыі краін агульнаеўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Мерапрыемства адбудзецца 14 і 15 траўня ў сталіцы Арменіі Ерэвані. Прэс-служба Міністэрства адукацыі паведамляе, што кіраўнік ведамства Міхаіл Жураков атрымаў афіцыйнае запрашэнне на гэты саміт. Як раней заяўляў беларускі міністр, фактычна ўсе прынцыпы балонскай дэкларацыі Беларусь выконвае і таму готовая подтвердить свой удел у европейским адукационном процессе. Поводле Журакова, у Беларуси застались только формальности. Теперь практически у каждой ВНУ існує кредитная система, а так само есть возможность развивать уключенное навушание и выдавать двойный диплом. Замежными ВНУ подписаны погоднение. Тому Беларусь может перейти на балонскую систему хоть завтра, поведомил министр адукации.
Кардиограмма.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў буйных гарадах на выбарчых участках паставіць празрыстыя скрыні. Пра гэта ў каментары парталу Тутбай заявіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Нагадаю, шэраг беларускіх партый і аб'яднанняў патрыхтавалі прапановы па ўдасканаленні выбарчых заканадаўства. Між іншым, яны патрабавалі выкарыстання празрыстых скрынь на участках для галасавання. Паводле слоў Ярмошына, гэтае пытанне не патрабуе змену ў заканадаўстве. Высвятляецца, што ЦВК рэкамендаваў, каб у буйных гарадах і ў Мінску ўсталявалі вось такія празрыстыя скрыні. Лідзія Ярмошына не ўпэўнена, што іх паставяць на ўсіх участках, але мяркуе, што іх будзе шмат. 8 красавіка ў грамадска-палітычным цэнтры Гомеля адбыўся ператрус. Падставай для яго нібыта стала тое, што з IP-адраса, зарэгістраванага на Палецкай 52, гэта адрас цэнтра, быў дасланы ролік парнаграфічнага зместу. Яго атрымальнік напісаў нібыта скаргу міліцыі і там пачалі крымінальную справу. Па словах гомельскага актывіста Васіля Палякова, супрацоўнікі міліцыі забралі з офіса 4 сістэмныя блокі ад кампутараў і плануюць правесці іх экспертызу. У каментары Еўрарадыё гаспадар Паляков выказаў меркаванне, што ператрус звязаны з падрыхтоўкай да прэзідэнцкай кампаніі. Альбом з'яўляецца водгукам уладаў на актыўную дзейнасць цэнтра.
Хутчэй за ўсё яны зараз спрабуюць крыху папсаваць умовы для працы, стварыць перашкоды. Ну а па-другое, апошнім часам мы вельмі шмат пісалі скаргаў у інтэрнэт па правах чалавека, таксама займаліся праблемай смертнага пакарання, ну, у першую чаргу Леонід Судаленка. Ну, мажліва, гэта выклікала нейкую нездаволенасць з іх боку, яны вырашылі крыху папалохаць.
Так само міліція цікавілася правоабаронцам Леонідом Судаленком, який був у ад'їзді. Гэта не перашкодзіла правесці ператрус і яго на кватэры. Вядома, што ў грамадска-палітычным цэнтры арендуюць памяшканні шэраг іншых грамадскіх арганізацыяў і рухаў.
Праграма «Кардыяграма».
Палітыка з Віцебска Сергія Рыжова судзілі на 6,5 гадоў пазбаўлення волі ў калонію строгага рэжыму. Суд праходзіў у закрытым рэжыме. Судзілі Рыжова за хуліганства і дзеянні, а таксама за гвалтоўныя дзеянні сексуальнага характару. Па абодвух абвінавачваннях ён прызнаны вінаватым. Акрамя зняволення, Рыжоў павінен выплаціць кампенсацыю маральнай шкоды пацярпеламу 15 мільйонаў рублёў і пакрыць судовыя выдаткі. Суд над віцебскім палітыкам пачаўся 25 сакавіка. У першы ж дзень у Рыжоў хаданішок, каб працэс зрабілі адкрытым, але суддзя Андрэй Прыйс вырашыў, што працэс павінен праходзіць у закрытым рэжыме. Пад суд Рыжоў трапіў за выпадак, які адбыўся ў восень 2013 года ў віцебскім выцвярэзніку. Па словах палітыка, там яго збівалі супрацоўнікі міліцыі. Тыя ж заявілі, што Рыжоў хуліганіў і не падпарадкоўваўся іх патрабаванням. У выцвярэзніку нібыта адбыўся сексуальны эпізод. Сергій Рыжоў называе сябе заснавальнікам незарэгістраванай кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларусі. У 2010 годзе ён спрабаваў удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, але не набраў неабходную колькасць подпісаў для вылучэння сваёй кандыдатуры.
Кардыяграма.
У Мінску 5 красавіка затрымалі магілёўскага актывіста Станіслава Рамановіча за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Як стала вядома, затрымалі хлопца падчас распаўсюду ўлётак. У панядзелак суддзя Вікторыя Шабуня пастанавіла пакараць хлопца і прысудзіла яму 15 сутак арышту. Сябры сабралі неабходныя рэчы і прадукты харчавання, каб перадаць актывісту. А мы перарываемся на музычную паузу. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Некалькі дзён таму набыў моц дэкрэт прэзідэнта пра дармаедаў. Цяпер, калі не працуеш, заплаці падатак дзяржаве за свае дармаедства. Гэты дэкрэт, дарэчы, парушае не толькі законы нашай краіны, тую ж самую канстытуцыю, але і пярэчыць міжнародным канвенцыям, якія мы падпісалі. Эксперты беларускага Хельсінскага камітэта накіравалі ўжо у палату прадстаўнікоў пералік закону і міжнародных нормаў, якія парушае дэкрэт. Больш падрабязна распавядзе наш журналіст Алесь Пілецкі. Яму і перадаю слова.
Эксперты беларускага Хельсінскага камітэта накіравалі пералік законаў і міжнародных нормаў, парушаных дэкрэтам нумар 3 у палату прадстаўнікоў. Гавораць, што дэкрэт не адпавядае канстытуцыі, хаця б таму, што закон не можа мець зваротнай сілы.
Есть такое правило, как, кстати, оно конституционное правило, согласно которой закон не имеет обратной силы. Что такое обратная сила закона? Это когда закон распространяет свое действие на отношения, которые возникли до его вступления в силу. В Конституции прямо указано, что закон может иметь обратную силу, только когда он улучшает положение лица или, например, исключает ответственность.
Рассказывая юрист БХК Дмитрий Чарны. У сваім звароце праваабаронцы пералічваюць прычыны, з якіх дармаедскі дэкрэт трэба адмяніць. Напрыклад, артыкул 41 Канстытуцыі РБ гарантуе беларусам права на працу, але забараняе прымусовую, то бок прызнае права беларусаў не працаваць. У дадатак, Беларусь даўно ўступіла ў міжнародную арганізацыю працы і ратыфікавала канвенцыю аб прымусовай працы нумар 9, а таксама канвенцыю аб забароне прымусовай працы нумар 105. Згодна з імі, прымусовая праца азначае любую працу альбо службу, якую патрабуюць ад асобы пад пагрозай пакарання, для выканання якой асоба не прапанавала сваіх паслуг добраахвотна. Тое самае прапісана ў міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах, а таксама ў міжнародным пакце аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах. Яны ратыфікаваныя Беларуссю і абавязковыя для выканання на нашай тэрыторыі. Агулам юрысты называюць ажно 5 артыкулаў канстытуцыі, якія парушаюць дэкрэт аб дармаедстве. У дадатак ён парушае правы не толькі беларусаў, але і замежных грамадзян, якія жывуць у нашай краіне, хаця б тым, што згодна з канстытуцыяй прымаць удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў абавязаныя толькі грамадзяне краіны. Юрысты накіравалі зварот да дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Дмітрий Чарны гаворыць, што дэкрэт аб дармаедстве яшчэ можна адмяніць законна.
Согласно конституции, президент, издав временный декрет, обязан представить его на рассмотрение палаты представителей в течение 3 дней. То есть он должен был до 5 апреля, его администрация должна была представить. Соответственно, у палаты представителей есть право отменить это этот декрет. И мы воспользовались этой конституцией парламента рассмотреть и отменить положение декрета в связи с тем, что его положение неконституционно.
Принять решение Палата представников повинна в ближайшие тыдни. Что правда, депутаты еще николи не признавали декреты и указы керовника краины незаконными. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
А я хочу перелічити, хто тепер у нас з'являється в країні дармоєдом. Усі громадяни Білорусі – особи з видом на жихарство в нашій країні працездольного узросту. Це значить жанчин від 18 років до 55 і мужчин від 18 до 60. От такий перелік трапляють безпрацовні. Які мають неофіційний доход і не платять податок. Хатні господині, коли яны не шматдзетні маці, або не виховують дзіця до 7 годів, або дзіця інваліда до 18. Студенты-завочники, коли яны нідзе не працують. ІПшники і рамесники, які не ведуть ніякую дзейнасць тепер і не платять податок. Або працавалі, але заплатілі податок менше, чым 20 базовых величинів. У такім випадку яны повинны будуть доплатіць, каб нікого сума склала 20 базовых. А так само дачники, якія нідзе не працуюць, а живуть з урожаю. А мы перерываемся на музычную паузу, пасля якой паговорам, што трэба рабіць, каб паводле нашага законодавства не патрапіць у пералічаныя катэгорыі.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Ну а цяпер паговорам пра тых, хто ў нас у краіне не дармаед. Хто офіційно працював тягом більш за 183 годин, займається предпринимательской діяльністю, платить податки більш ніж 20 базових величин за год. А так само подлітки, яким ще нема 18 років, а коли стукнуло, то можете не працювати ще до кінця года. Пенсіонери, у тому ліку тих, хто досягнув пенсійного зросту у бігучому годі. Студенти, дзённої форми навучання, безпрацовні, які стоять на ліку у службі зайнятості. Але у таким статусі можна бути не більше за 3 місяці. Уладальні агросідібаў, так само жыхары вёскі і іншых населеных пунктаў, якія маюць надзелы, займаюцца сельскай гаспадаркай. Гэты факт павінен пацвердзіць сельсавет. Жанчыны або мужчыны, якія растяць дзяцей да 7 гадоў ці дзяцей інвалідаў да 18. Фрылансеры, творчыя асобы, якія зарабілі за год мінімум 70 базавых велічыняў, гэта 12 мільёнаў. Пры гэтым не важна, колькі дзён яны працавалі. Калі такую суму яны зрабілі хоць на працягу одной годины, то уже это лечится. Мастаки, музыканты, письменники, скульпторы, дизайнеры. Но так само монахи и святары, уладальники кватер, которые официально сдают свое жилье и платят с этого податок. Так само адвокаты и нотариусы. Хворые, непрацовные, которые находятся на больничном, осудженные, которые отбывают покарание в тюрьме, инвалиды, независимо от группы, або ты, с кого все лето инвалидность сняли. Недеездольные, так само люди, которые отримливают выплаты по страте кормильца, войсковца, так само резервисты и военнообязанные подчас сборов. Подорожники, гастарбайтеры с Беларуси, которые находятся в Украине суммарно меньше за 183 календарные дни, сезонные рабочие. Ці сапраўды, да прыкладу, возьмем такую катэгорыю, як пісьменнікі, не будуць лічыцца дармаедамі, вырашыў спраўдзіць наш журналіст Алесь Пілецкі, яму і перадаю слова.
Падчас прамой лініі на сайце Міністэрства па падатках і зборах людзі пытаюцца, сябры якіх менавіта творчых саюзаў будуць вызвалены ад выплаты падатку на дармаедства. Бо ў нас нават толькі пісьменніцкіх цэлых два, не кажучы пра пэн-цэнтр. Намеснік міністра праці Валерій Кавалькоў раіць у такіх выпадках звяртацца ў Мінкульт альбо Міністэрства інфармацыі. Маўляў, там лепш ведаюць. Мы спачатку тэлефануем старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалаю Чаргінцу. Ён прызнаецца, што скандальнага дэкрэта пакуль не бачыў, толькі чытаў аб ім у інтэрнэце. Але лічыць, што вызваляць ад падатку на дармаедства трэба выключна зарэгістраваных пісьменнікаў.
В комментариях разъяснение. Вот это я видел. Что касается, это, наверное, было бы правильным, чтобы, ну, как-то акцентировать внимание, кто является творческим.
При гэтым, на думку Мікалая Чаргінца, вызволіць ад падатку трэба як сябро офіцыйнага саюза пісьменнікаў, так і неофіцыйнага. адміністрацыйнага. Яны таксама пісьменнікі, перакананы Чаргінец, а таму не дармаеды. Старшынянін дзяржаўнага саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч прызнаецца, што пакуль не ведае, ці вызваляць ад дармаецкага падатку сяброў яго арганізацыі. Гаворыць, што самому цікава.
Не бачу, кажуць, што так, але хто не, не ведае, таму не магу пракаментаваць.
Пры гэтым абодва пісьменніцкія лідары прызнаюцца, што ўдзел у складанні тэкста дэкрэта аб дармаедах прадстаўнікі іх арганізацыі не прымалі. У Міністерстве культуры Еўрарадыё тлумачаць, што абодва беларускія саюзы пісьменнікаў афіцыйныя арганізацыі, аднак там не ведаюць, ці вызваляць іх сяброў ад выплаты падатку. У юрыдычным аддзеле Міністэрства інфармацыі тэкста дэкрэта нумар 3 таксама пакуль не бачылі і гавораць, што ніякім чынам не могуць яго пракаментаваць, а таксама не могуць сказаць, ці вызваляць ад падатку на дармаедаў сяброў незалежнай дзяржавы Беларускай асацыяцыі журналістаў. Могуць вызваліць, а могуць і не. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну вось вы можаце задацца пытаннем, што рабіць, калі вам прыйшло такое паведамленне пра тое, што вы дармаед. Дык вось, у вас ёсць 30 дзён, каб даказаць, што вы не дармаед. Потым падаткова яшчэ 30 дзён будзе правяраць вашы дакументы на гэты перыяд. Падатковая, ну, будзе прыняць такое вось пагнанне збораў, а далі прымае рашэнне ўзяць з вас збор, паменшыць яго ці вогуле пакуль што не браць. А калі трэба плаціць падатак, дык вось, да 15 лістапада наступнага году у вас ёсць час плаціць гэты падатак. Таму, ну, больш аптымізму і спадзяюся, што сярод вас дармаедаў вельмі мала. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем нашы тэмы і пагаворым зноў ж такі, наколькі складана маладым спецыялістам уладкавацца на працу і вось не стаць такімі новымі дармаедамі. З вами Вольга Міскевіч, мы працягваем нашы тэмы. Вось такая даволі складаная сітуацыя у нас у краіне. З аднаго боку цябе могуць запісаць у дармаеды, з іншага боку цябе могуць звольніць ці скараціць з прадпрыемства, таму што, ну, не вельмі добра эканамічная сітуацыя ў нашай краіне. Толькі з пачатку гэтага года больш за 200 тысяч чалавек у Беларусі не выходзілі на працу, кожны трэці з іх сышоў у адпачынак за свой кошт. Многія прадпрыемствы пайшлі на непапулярныя меры. Адны вырашылі скараціць колькасць сваіх працаўнікоў, іншыя адпраўляюць людзей у прымусовыя адпачынкі за свой кошт. Кошт або прапануюць няпоўны працоўны тыдзень. Вельмі цяжка ў такіх умовах становіцца маладым спецыялістам, бо менавіта іх часцей за ўсё кіраўніцтва прадпрыемства пераводзіць на нейкі скарочаны працоўны тыдні. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы ад Ілі Маліноскага, яму і перадаю слова.
У рэдакцыю Еўрарадыё звярнулася маладая спецыялістка, якую перавялі на трохдзённы працоўны тыдзень. І так аклад толькі 2,5 мільёны рублёў, але нават яго не выплачвалі са снежня, а цяпер яшчэ і 4 выходныя ўвялі. З імі натуральнае памяншэнне заробку, абураецца Дар'я. Дырэктарка некалі буйнога і прыбытковага сталічнага праектнага інстытуту, дзе праходзіць размеркаванне дзяўчына, прапанавала маладой супрацоўніцы падпісаць дадатковае пагадненне да кантракту. Паводле яго выходнымі днямі прызначаюцца чацвер, пятніца, субота і нядзеля. Астатняя частка кантракта застаецца без зменаў. Па словах юрысткі Асамблеі незалежных прафсаюзаў Алены Яськовай, усе гэтыя трохдзёнкі ў прынцыпе незаконны.
В самом кантракте, как правило, написано, что наниматель обязуется обеспечить работника работой с нормальной продолжительностью рабочего времени. 3 дня – это рабочие дни, 2 дня – это простой. За 2 дня выплачиваются 2/3 тарифной ставки оклада.
Калі нашай героіне Дар'і прапанавалі падпісаць дадатковае пагадненне да кантракту, яе папярэдзілі, што ў выпадку адмовы звольняць па артыкуле за нязгоду са зменамі ў працоўным распарадку. Падпісвалі ўсе супрацоўнікі, натуральна падпісала і Дар'я. Юрыстка Асамблеі незалежных прафсаюзаў каментуе гэта.
Это вообще давление. Молодого специалиста за нарушение трудовой дисциплины могут уволить, но это ж надо доказать. Тогда они могли бы только за 7 дней предупредить и уволить, как не согласны с изменением существенных условий труда, они бы вряд ли на это пошли.
У пункте 20 постановы Пленума Верховного суда РБ предугледжено, что змена істотных умовов працы повинна быть обґрунтована вытворчими, организационными и экономичными причинами, которые проявились у рационализации працовных мест, змене техники и технологии вытворчести, введении новых форм, организации працы, да и удосконалении працовных мест на основе аттестации. Ничего с пералеченного нашей ситуации не дотычется. Протягивая Алена Яськова.
Хорошее нарушение. В том смысле, что если бы она захотела
хотела не отрабатывать и уволиться, и это через инспекцию труда установить, что не выплачивали зарплату, и это будет оштрафован наниматель. Есть же постановление, где требуется обязательно выплата зарплаты. Это серьезнейшее, грубейшее нарушение со стороны нанимателя, тем более по отношению к молодому специалисту.
Что правда, тем можно, Дар, я теперь скасовать уже подписанное додатковое погоднение до контракту, юрист сказать не может, бо треба познакомиться с усими документами. Алина Яськова попереживает, что такие паперы не варто подписывать без парадов со специалистами. Сподеваться на выплату штрафу столичным проектным институтом те выплату заробков не доводится. За пошние месяцы помешкания офисов не раз опечатывались, а люди працуют первоважно без светла. Добро, что теперь светая рано и темнее поздно. Есть верогодность, что додатковых погоднений у нас скорочение працовных годинов не будет. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
С вами Ольга Мискевич. Мы протягиваем наши темы. Я нагадаю, что в Бресте распишили криминальную справу за поклеп на керовника державы. Один из мясцовых жихаров зарабил плод с политичными лозунгами. Будовали коммунизм, а отрымали кризис. Самый короткий лозунг – ты, что можно подшитать на улице Ясенина у Бресте. Миновито там живе 63-годовый Михаил Лукашевич, до речи диссидент еще часов Советского Союза. Як стало нам вядома, теперь Михаила Лукашевича накировали у новинки. Там ён проходит психиатричную экспертизу. Больш подробязна у нашей рубрицы.
Жыхара Брэста, якога обвинователі ў паклёпе на Александра Лукашэнку, накіравалі ў навінкі. Па інфармацыі праваабаронцаў, Міхаіл Лукашэвіч праходзіць там псіхіятрычную экспертызу. Брэскі праваабаронца Владзімір Вялічкін кажа, што каля тыдня ён не мог звязацца з Лукашэвічам. Тады ён звярнуўся да следчай, што займаецца яго справай, якая і паведаміла пра месца знаходжання Міхаіла Лукашэвіча. Нагадаю, што крымінальную справу ў дачыненні да яго распачалі ў снежні мінулага года. Нагодай сталі самаробныя транспаранты, з якіх 63-гадовы брэстаўчанін пабудаваў плот каля свайго дома. Яны ўтрымлівалі крытыку як дзейнай, так і савецкай улады. На некаторых надпісах сустракалася прозвішча Лукашэнкі.
Не гледзячы на тое, што ён замаляваў, абразлівае, на думку следства, выказванні. Яго адправілі на абследаванне ў навінкі. Следчая кажа, што ён добраахвотна туды паехаў. Спадзяюся, што гэта сапраўды так, але здзіўляюся, што ён не даў знаць аб гэтым.
Лёс Міхаіла Лукашэвіча вырашыцца па выніках экспертызы. За паклёп на кіраўніка краіны пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. У выпадку, калі мужчыну прызнаюць псіхічна хворым, яго можа чакаць ізаляцыя і прымусовае лікаванне тэрмінам да 2 гадоў.
Зараз варта чакаць па выніках менавіта гэтага абследавання. Два варыянты. Ці то мы будзем мець чарговага палітвязня, які абразіў прэзідэнта, ці то мы будзем мець чарговага хворага на галаву, або чарговага душэўна бальнога, які будзе лекавацца, ці то прымусова, ці то амбулат прымусова, гэта зразумела, у закрытай лікарні.
Ну а пакуль знакаміты ў Брэсце плот-транспарант, які некалькі гадоў можна было пабачыць на вуліцы Ясеніна, фактычна знік. Лозунгі, якія займалі ледзь не ўсё месца на інсталяцыі, аўтар сапраўды замаляваў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
І напрыканцы праграмы маем да вас такую радзынку. Мы склалі рэйтынг адмоў Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі палітычных партыяў. Перад Мін'юстам усе раўны і правы, і левы. І ці проста зарэгістраваць у Беларусі палітычную партыю, даведаемся проста зараз.
Скаргу на сёмую адмову Мін'юста ў рэгістрацыі беларускай камуністычнай партыі працоўных разглядае Верховны суд 7 красавіка. Але камуністы далёка не адзіныя, хто хоча, але ўжо шмат гадоў не можа стварыць партыю. Еўрарадыё складае рэйтынг самых абсурдных адмоў Мін'юста. На першым месцы гісторыя ад старшыні аргкамітэта па стварэнні партыі свабоды і прагрэсу Уладзіміра Навасяда. Мін'юст правярае, ці сапраўды звесткі пра сябе падалі людзі, што хочуць быць сябрамі новай партыі. Працэдура такой праверкі стандартная, але тое, якім чынам яна праводзілася ў выпадку з партыяй Навасяда, выводзіць яе на першае месца ў рэйтынгу.
Яны зрабілі запрос на імя рэктара універа, дзе адрас адміністратыўнага будынка, а не абчыжыцця, дзе насамрэч пражывалі студэнты. Ну, канешне, рэктар адказаў, што па гэтаму адрасу ў яго кабінеце навогуле ніякіх студэнтаў не пражывае. На гэтай подставе отказали в регистрации.
Усяго Навасяду и его поплечникам у регистрации отмовляли 5 разов. На другое место законно претендуя история, рассказанная Еврорадой с старшиней аргкомитета по створении партии «Белорусская христианская демократия» Виталем Рымашевским. Яна про тое, як Мин'юст не поверил у соправдность подпису одного с активистов БХД.
Мы привозили в Верховный суд человека, который сказал, что это моя подпись, я ее ставил. Але вот эксперт МВД Сказав, ні, гэта была не яго подпіс.
Увогуле ж БХД 4 разы спрабавалі зарэгістравацца як палітычная партыя і каля 10 адмоў атрымалі ў якасці грамадскага аб'яднання. На трэцім месцы адмова Маладому фронту. Маладафронтаўцаў заподозрылі ў тым, што яны хочуць стварыць легальную структуру для здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў.
Было аб'яўлена, што гэтыя людзі мелі адміністрацыйныя прывады і патэнцыйна з'яўляюцца людзьмі, которые парушаюць закон.
Малады фронт зрабіў 7 спроб атрымаць рэгістрацыю. На чацвёртым месцы адмова, атрыманая аргкамітэтам Беларускай камуністычнай партыі працоўных. Праблема ўзнікла, кажа прадстаўнік аргкамітэта па стварэнні партыі Анатоль Абрамчык, з гарантыйным лістом, які прыкладаецца да заяўкі на рэгістрацыю ў Мін'юст. У лісце ўладальнік адміністрацыйнага будынку пацвярджае, што новая структура атрымае ў арэнду памяшканне пад офіс.
Падателі, значыць, дакументаў, должны, кроме гарантийного письма, еще представить документы, которые подтверждают, кто дал гарантийное письмо, действительно является владельцем этого помещения.
Працоўныя камуністы таксама 7 разоў падаваліся на рэгістрацыю ў Мін'юст, але безвынікова. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі у вас ёсць нейкая інфармацыя праваабарончая, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзем свае вырашэнні. Пачуемся.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.